Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Organizing for Social Change Midwest Academy Manual for Activists ay isang praktikal na manual sa grassroots organizing na pangunahing iniuugnay kay Kimberly Bobo. Kanasa sina Jackie Kendall at Steve Max sa mga naunang edisyon. Ang ikaapat na edisyon na inilathala noong 2010 ay nakaugat sa mga pagsasanay ng Midwest Academy para sa mga progresibong organisasyon, unyon at grupong nakabatay sa pananampalataya. Hindi ito aklat ng abstraktong teoryang pampulitika lamang. Layunin nitong tulungan ang mga organizer na ilipat ang pag-aalala tungkol sa isang problema tungo sa planado, kolektibo at nasusukat na pagkilos. Saklaw nito ang mga kampanyang may kinalaman sa paggawa, kapaligiran, kalusugan, rasismo, imigrasyon, kapayapaan, enerhiya at iba pang usaping pampubliko. Sentro ng aklat ang pagbuo ng organisasyong may lideratong mula sa mga apektadong tao, malinaw na target at makatotohanang estratehiya. Mahalaga rin ang pagkilala nito na ang pagbabago ay hindi automatikong resulta ng mabuting layunin. Nangangailangan ito ng pagsusuri sa kapangyarihan, pagkuha ng suporta, pagdidisenyo ng taktika, at tuloy-tuloy na paghubog ng mga lider. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa personal na hinaing tungo sa organisadong kampanyang pampubliko. Ipinapakita ng manual na may malaking kaibahan ang simpleng pagtulong sa mga individual at ang pag-oorganisa para baguhin ang mga kondisyong paulit-ulit na lumilikha ng problema. Maaring mahalaga ang serbisyo, tulad ng pag-alalay sa isang manggagawa o pamilyang may agarang pangangailangan, ngunit hindi nito laging binabago ang patakaran, institusyon, o relasyon ng kapangyarihan na ugat ng pinsala. Sa organizing, ang hinaing ay ginagawang isyong pampubliko na kayang pagkilosan ng maraming taong direktang apektado. Mahalaga rito ang pagpili ng isyong sapat na konkreto upang maunawaan at maramdaman ng mga tao, ngunit may malinaw ding posibilidad na magbunga ng pagbabago. Hindi sapat ang malawak na pahayag na tutol sa kawalan ng katarungan. Kailangang tukuyin kung anong pagbabago ang hinihingi, sino ang may otoridad na magbigay nito, at bakit may dahilan ang mga taong sumali. Sa ganitong paraan, ang kampanya ay hindi lamang pagpapahayag ng paninindigan, ang lohika ng aklat ay praktikal. Ang isang tagumpay, kahit limitado, ay maaring magpatunay na may bisa ang sama-samang pagkilos. Nagkakaroon ng tiwala ang mga kalahok sa isa't isa at sa sariling kakayahan nilang makialam sa pampublikong desisyon. Kaya ang layunin ay hindi lang agarang tugon sa isang hinaing, kundi pagbuo rin ng mas matibay na batayan para sa susunod na pagkilos. Ikalawa, pagsusuri ng kapangyarihan sa pamamagitan ng malinaw na target at estratehiya. Isa sa pinakakilalang praktikal na ambag ng Midwest Academy approach ay ang pagbibigay halaga sa estratehiyang nag-uugnay sa layunin, target, kapangyarihan, taktika, at organisasyon. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung ano ang ipinaglalaban, kundi kung sino ang maaaring magpasya o magpabago sa hinihinging patakaran. Ang taong iyon, tanggapan, lupon, kumpanya o institusyon ang nagiging target ng kampanya. Mahalaga ang paghihiwalay ng target at ng mga taong maaaring makaimpluwensya rito. Halimbawa, hindi automatikong sapat ang malawak na pagkuha ng simpatiya ng publiko kung walang landas upang maapektuhan ang tunay na gumagawa ng desisyon. Sa pagsusuri ng kapangyarihan, sinusuri ng mga organizer ang mga kaalyado, mga posibleng kalaban, mga institusyong may impluwensya at ang sariling lakas ng grupo. Dahil dito, mas maiiwasan ang pagkilos na mataas ang enerhiya ngunit walang malinaw na direksyon. Ang estratehiya ay hindi permanenteng listahan ng gawain. Ito ay disiplina ng pagpili. Inuuna nito ang mga hakbang na makapagpapalaki sa kapasidad ng organisasyon at makalalapit sa tiyak na layunin. Ang strategy chart na madalas iugnay sa aklat ay kapaki-pakinabang dahil pinipilit nitong makita ang ugnayan ng bawat bahagi ng kampanya. Sa alip na umasa sa inspirasyon o galit lamang, natututo ang grupo na magtakda ng mga prioridad, subukan ang mga palagay, at magbago ng plano kapag hindi tumutugma ang realidad sa inaasahan. Ikatlo, pagbuo ng lideratong nagmumula sa mga taong direktang apektado, hindi inilalarawan ng aklat ang organizer bilang pangunahing bayani na kumikilos para sa komunidad. Sa halip, binibigyang diin ito ang paglinang ng mga leader mula mismo sa mga taong may karanasan sa isyong ipinaglalaban. Ang papel ng organizer ay mag-anyaya, makinig, magtanong, magturo ng mga kasanayan, at lumikha ng mga pagkakataong makilahok ang iba sa pagpapasya. Mahalaga ito dahil mas tumitibay ang organisasyon kapag hindi nakasalalay sa iisang mahusay magsalita o profesional na kawani. Ang recruitment ay sa makatuwid ay higit sa pangangalap ng pangalan sa listahan o dami ng dumalo sa isang pagtitipon. Kailangan magkaroon ng personal na ugnayan at malinaw na paanyaya sa tiyak na gawain. Mas nagiging aktibong kalahok ang tao kapag nauunawaan niya kung paano konektado ang problema sa kanyang buhay, kung ano ang kayang gawin ng grupo, at kung ano ang eksaktong ambag na hinihingi sa kanya. Ang mga maliit ngunit tunay na responsibilidad ay mahalagang hakbang sa paghubog ng leader. Kasabay nito, kinikilala ng manual na ang demokrasya sa organisasyon ay nangangailangan ng istruktura. Dapat malinaw ang mga tungkulin, paraan ng pag-uulat, proseso ng pagpupulong at pananagutan sa napagkasunduang gawain. Kung wala nito, maaring manatili ang kapangyarihan sa iilang tao kahit gumagamit ang grupo ng wikang participatory. Ang paglinang ng lideratong malawak ang base ay parehong paraan para manalo sa kasalukuyang kampanya at paraan para mapanatili ang organisasyon pagkalipas ng kampanya. Ika-apat, taktika, media, at mga aksyong lumilikha ng lehitimong pampublikong presyon, tinatrato ng Organizing for Social Change ang taktika bilang kasangkapan ng estratehiya, hindi bilang kapalit nito. Ang marcha, liham, pagdalo sa pulong, pakikipag-usap sa opisyal, o aksyong pampubliko ay kailangang sagutin ang isang tanong. Paano nito mapalalakas ang mga kalahok at mapa-impluensiyahan ang target? Kapag walang malinaw na sagot, may panganib na ang aktibidad ay maging simboliko lamang. Kahit mabuti ang intensyon nito, mahalaga rin ang timing at paghahanda. Ang isang aksyon ay mas epektibo kung malinaw ang hinihingi. May nakahandang mensahe, may gampanin ng mga kalahok, at may inaasahang susunod na hakbang. Sa ganitong pagtingin, ang taktika ay hindi simpleng pagpapakita ng dami. Maari rin itong maging paraan upang ipakita ang kredibilidad, pagkakaisa, kaalaman, at disiplina ng organisasyon. Ang pag-aangkop ng antas ng aksyon sa lakas at kahandaan ng grupo ay mas mahalaga kaysa pagkopya sa isang kahanga hanggang aksyong ginawa sa ibang lugar. Kabilang sa praktikal na saklaw ng manual ang paggamit ng media at komunikasyon. Hindi otomatikong kakampi ang media, kaya kailangan malinaw at madaling maunawaan ang balangkas ng issue. Gayunman, hindi dapat nakasentro ang kampanya sa pagkuha lamang ng publisidad. Ang media ay nagiging kapaki-pakinabang kapag tumutulong itong maabot ang mga kaalyado. Linawin ang pananagutan ng target at palakasin ang kakayahan ng mga kasapi na magsalita para sa sarili nilang karanasan. Panghuli, pag-uugnay ng mga koalisyon at issue ng hindi nawawala ang pananagutan sa base, malawak ang mga larangang tinatalakay sa aklat mula sa labor at healthcare hanggang kapaligiran, imigrasyon, kapayapaan, relihiyon at pampublikong pagpupondo sa kampanya. Ipinahihiwatig nito na ang organizing method ay maaaring iakma sa iba't ibang issue, ngunit hindi nito pinapantay-pantay ang lahat ng sitwasyon. Ang isang kampanya ay kailangang magsimula sa tiyak na karanasan ng mga apektadong tao at sa konkretong institusyong may kapangyarihang kumilos. Dito mahalaga ang koalisyon. Maaring lumawak ang impluwensya ng isang grupo sa pakikipag-ugnayan sa mga unyon, grupong pangkomunidad, samahang pangpananampalataya at iba pang organisasyon. Nagdadala ang bawat isa ng magkakaibang kasapi, kasanayan, kredibilidad at akses sa mga pasyang pampubliko. Ngunit ang koalisyon ay hindi otomatikong epektibo dahil lamang marami ang kasali. Kailangan ng malinaw na kasunduan tungkol sa layunin, papel ng bawat kasapi, proseso ng pagpapasya at hangganan ng pagkakaisa. Mahalaga ang babala laban sa koalisyong puro pangalan ngunit mahina ang aktual na pakikilahok. Kapag ang mga desisyon ay ginagawa lamang ng mga kinatawan na malayo sa base, maaaring mawala ang tiwala at humina ang kakayahan ng kampanya na kumilos. Ang mas matibay na ugnayan ay ang nagbabalik ng impormasyon at desisyon sa mga kasapi. Sa ganitong balangkas, ang pagkakaisa ay hindi pagtatakip sa pagkakaiba, kundi maingat na pagtutulungan para sa isang limitadong layuning may malinaw na pananagutan. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga bagong organizer, leader ng samahang pangkomunidad, unyon, grupong pang-estudyante, organisasyong nakabatay sa pananampalataya at mga kawani ng advokasya na kailangang magplano ng kampanya sa mas sistematikong paraan. Kapaki-pakinabang din ito sa mas may karanasang aktivista dahil nagsisilbi itong sanggunian sa paglinaw ng layunin, pagtukoy ng target, pagmamapa ng kapangyarihan. At pagsusuri kung ang isang taktika ay tunay na nagsisilbi sa estratehiya. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi nakasalalay sa pagbibigay ng iisang formula para sa lahat. Sa halip, Nagbibigay ito ng mga tanong at balangkas na maaaring gamitin upang suriin ang partikular na sitwasyon ng isang organisasyon. Namumukod ang Organizing for Social Change sa mga aklat tungkol sa pagbabago sa lipunan dahil hindi ito humihinto sa pangkalahatang panawagan para sa pakikilahok o katarungan. Inuugnay nito ang mga malalaking adhikain sa araw-araw na gawain ng pagre-recruit, pagbuo ng lider, pagdaraos ng pulong, pagplano ng aksyon, at pakikipag-usap sa publiko. Ang ugat nito sa tradisyon ng Midwest Academy ay nagbibigay rito ng malinaw na diin sa pagbuo ng kapangyarihan ng ordinaryong kasapi, hindi lamang sa pagbuo ng mahusay na mensahe ng mga eksperto. May mga halimbawa at pampulitikang kontekstong nakaugat sa Estados Unidos at maaaring maramdaman ng ilang mambabasa na may bahagi itong napapanahon sa panahon ng pagkakalathala. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing disiplina nito. Kailangang iangkop ang mga pamamaraan sa lokal na batas, kultura at kasaysayan. Kabilang ang konteksto ng Pilipinas, ngunit matibay pa rin ang aral na ang pagbabago ay nangangailangan ng organisadong tao, malinaw na estratehiya at pananagutan sa komunidad. Kung gusto mong sumuporta Kimberly Bobo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.